Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, sākam Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir viens jautājums, lēmuma projekts par piekrišanu kratīšanas izdarīšanai 10. Saeimas deputāta Ināras Lesera dzīves vietā. Lūdzu ieņemiet vietas un lūdzu pārtrauciet sarunāties. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi deputāti, Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija saņēma un savā 26. Maijā komisijas sēdē izskatīja korupcijas novēršanas un apkošanas biroja iesniegumu lūgumu piekrist kratīšanai izdarīšanai 10. Saeimas deputāta Ināras Lesera faktiskai un deklarētai dzīves vietai. Komisija saņēma ģenerāla prokurora iesniegumu un uz savu sēdē uzklausīja ģenerāls prokurators pastāvju, kā arī komisija uzklausīja 10. Saeimas deputāta Ināras Lesera. Komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par piekrišanu kratīšanas izdarīšanas 10. Saeimas deputāta Ināras Lesera faktiskai un deklarētājā dzīves vieta, kura norādītas Rīgas pilsētas centra rajonā tiesas 2011. Gada 24. Maijā lēmumus krimināla procesa numuru 168700091. Komisija, balsojot par minēto lēmumu projektu, balsi sadalīja šādi: 2 par, 3 atturas.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ināram Šleseram.
Augsta godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Šodien mandāta komisija tiešām divreiz bija sanākusi, lai skatītu šo jautājumu. Un jau pašā sēdes sākumā es teicu, ka es gribētu saprast to juridisko procesu, kā pareizi būtu jāvirzās. Un tad notika diezgan tādas karstas debatas par juridisko procedūru, vai viss notiek pareizi. Un, protams, tās vēstules, kas nāk no tad lēmums no Rīgas pilsētas centra rajona tiesas un no Knāba, tur informācija atšķirās. Protams, pēc kura dokumenta īsti strādāt, bija grūti saprast, bet kopumā jāņem šie abi dokumenti kopā. Plus bija nepieciešams arī saprast, kurš tad virza šo konkrēto jautājumu, pieprasījumu. Un šodien tas ir Knāps, lai gan pēc būtības likumdošanā noteikts, ka tam būtu jābūt, ja ne ģenerāla prokuroram, tad prokuratūrai no savas puses. Un tieši tāpēc notika debats, un visdrīzāk šis bija tas juridiskais iemesls, kāpēc komisija kopumā neatbalstīja, atturoties šī lēmuma būtību, bet es no savas puses vēlos pateikt to, ko es gribētu pateikt. Es iepazinies esmu ar šiem materiāliem un ir jāsaka, ka tās lietas, par ko šeit tiek runāts, daudz kas tiek lielā mērā iezīmēts varbūtības formā, kas patiesībā neatbilst būtībai un reālai situācijai. Gribu tikai nosaukt dažus piemērus. Konkrētajā pārmetumā ir teikts, ka Aināram Šleseram piedara virkne uzņēmumi Rīgas ostā. Es šodien jums skaidri varu pateikt, liekot roku uz sirds, man nepiedara neviens uzņēmums un nekad nav piederējis. Ja šāds apgalvojums ir šajā dokumentā, tad viņš nav paties. Tālāk ir viens no jautājumiem, kas skara Aivaru Lembergu, kurš it kā savā laikā 10. Gada nogalē gribējis ietekmēt Andra Amerika apstiprināšanu un it kā pieprasījis kaut ko par to, lai viens deputāts, es atvainojos, valdes loceklis balsotu. Ir jāapzinās to, ka viens cilvēks nekādu lēmumu nevar pieņemt. Lai pieņemtu lēmumu un ieceltu jaunu valdes priekšsēdētāju, ir jābalso vairāk un vismaz 5. Gribu informēt, ka par Andra Ameriku balsoja 6 cilvēki, 2 atturējās, un 2 no tiem, kas balsoja, pārstāvēja arī valdību, 4 Rīgas domi. Tā kā viena balss neko neietekmē, līdz ar to runāt par to, cik vērtīgi ir viena balss, šeit nav pamata, jo absolūtais vairākums balsoja. Tālāk mēs runājam par piemēru, kad it kā būdams vicemērs, es ietekmēju procesus Air Baltica saistībā ar reklāmu, kas it kā bija domāta LPPLC partijas reklamēšanai. Es varu pateikt skaidri, mēs neesam nekādas naudas saņēmuši, lai reklamētu priekšvēlēšanu aktivitātes no Air Baltica, bet tas ir tas, kas šeit ir rakstīts. Un redziet, ir jāapzinās, ka juridiski nemaz nav iespējams Rīgas vicemēram dot kaut kādus norādījumus valstī un privātiem piederošai kompānijai. Tālāk vēl viens no momentiem, kas šeit ir izklāstīts, ka it kā šādi, kad saka, lēmi bija kaut kādi fiktīvas lietas ir veiktas, godājumie kolēģi, es nevaru par šīm lietām atbildēt, jo šī informācija gana skopa. Mana pozīcija šodien ir sekojoša. Protams, Saimai jāpieņem lēmums, kā jūs uzskatat, vai kratīšana vajadzīga vai nav vajadzīga. Es šodien nebalsošu, tas ir jūsu lēmums, bet vienu lietu es varu pateikt, ka ja šis process būtu noticis vienu nedēļu vēlāk, tad, kad ir ievēlēts valsts prezidents, tad, protams, jebkāda politiskā piekrāsa šim jautājumam tika noņemta. Šodien jautājumi, kas skar tur dažādas tēmas salikti kopā, protams, zināmā mērā man rada bažas, ka tā ir sava veida lieta saistīta ar politiku. Bet, kā jau es teicu, jums pašiem jāizdara izvēle, kā jārīkojas, ja jūs pieņemsiet lēmumu, Man nav ko slēpt, lūdzu, lai nāk rata, bet ir viena lieta. Šis dokuments, diemžēl, neatspoguļo reālo situāciju, un es varu pateikt to, ka es nepiekrītu tiem faktiem, ka šeit ir minēta. Un ja Saima grib lēmt par kāda deputāta sodīšanu, izdošanu vai kas, man šķiet būtu jāsaņem pietiekoša informācija, lai saprastu, kādi ir fakti, kādi nav. Tā kā, godējumie kolēģi, es paļaujos uz to, ka jūs pieņemsiet pareizi lēmumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, mēs visi esam saņēmuši knāb vēstuli. Un tajā ir minēts, ka procesa virzītāja rīcībā ir iegūti pierādījumi par virkni pretlikumīgu darbību. Šlesera kungs šeit savā uzrunā mazliet minēja par to, ka viņam nekas nepieder ostā un tam līdzīgas lietas. Mēs šeit neesam, lai spriestu tiesu. Mēs šeit nepieņemam lēmumu, vai taisnība ir Šleserkungam, vai taisnība ir procesa virzītājam. Visas šīs lietas, protams, izlems tikai tiesa, kad tā notiks. Mūsu uzdevums ir ļaut izziņas iestādei veikt savu darbu un saprast, vai šie iesniegumi ir politiski motivēti vai nē. Vai izziņas izdarītājam ir iemesls veikt procesuālās darbības vai nē. Kolēģi, es neesmu dzirdējis nevienu kriminālu procesu pret politiķi, kur politiķis neteiktu, ka tas ir politiski motivēts un ka tā ir politiska provokācija. Man šķiet, ka šāda gadījuma Latvijā nav bijis. Un arī šis droši vien, ka nav izņēmums. Un tās droši vien ir personas likumīgas tiesības, Personas, pret kuru uzsāks krimināla procesa likumīgas tiesības, censties pārliecināt sabiedrisko domu par savu nevainību. Tā kā no šī viedokļa es negribu vērtēt nekādā veidā Šlesera kunga izteikumus, bet iepazīstoties ar šiem dokumentiem, ar knābu vēstuli, man radās pārliecība, ka šī iesnieguma motivācija tiešām ir mērķis objektīvi izdarīt izziņu, un iegūt apstiprinājumu vai neiegūt apstiprinājumu tiem pierādījumiem, kas jau knāba rīcībā ir. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Zalonam.
Augstākais prezidija, kolēģi, es nezinu, kā jūs, bet Es atšķirībā no Šadurska kunga neesmu dzirdējuši Lesara kungu sakām nevienu vārdu par politisku provokāciju vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā droši vien, ja Šadurska kungs tā saka, viņš varētu norādīt avotu, kur viņš kaut ko tādu dzirdējis. Ja mēs runājam par katra personīgo motivāciju, protams, jūs katrs balsosiet, kā jums liek sirdsapziņa vai kā jūs domājat šajā konkrētajā brīdī, tieši šodien, šajā stundā, minūtē un sekundē, es pateikšu par to, kāpēc es balsošu pret. Es domāju, un ne tikai es, jebkurš saprātīgs cilvēks, ka katrai izziņas un izmeklēšanas darbībai ir pilnīgi konkrēta jēga, funkcionāla un citāda jēga. Un kratīšanai, kā tādai, kā mēs zinām, kā viens no blakus elementiem, kas nodrošina šī procesa jēga, ir pārsteiguma moments, ko atzīst arī pats prokurors. Un prokurors te plašsaziņas līdzekļos ir teicis, ka, kā teicis, kā Leijas kungs atzina, ka kratīšanas svarīgs elements ir pārsteigums, kas šoreiz izpaliks, tomēr būtiski, lai visa procedūra būtu iziet. Tātad tie, kas balsos par, balsos tikai par to, lai būtu izieta procedūra, nevis, lai šis Nāba tiesas un prokuratūras lēmums kaut kādā veidā sasniegt to mērķi, kādēļ viņš vispār ir pieņemts. Un es domāju, ka šīs kratīšanas patiesā jēga ir zudus, viss vakardienas un šodienas pasākuma jēga ir publisks sots. Un vainīgs vai nevainīgs, Ainārs Šlesers jau publiski ir sodīts. Un tā, diemžēl, ir Latvijas tiesiskās sistēmas problēma, ka vispirms publiski tiek izziņots daudzas lietas, ja, un pēc tam tiek noskaidrot fakti. Mans uzskats ir tāds, ja prokuratūra uzskata, ja prokuratūra ir gandrīz vai 100% pārliecība, ka Ainārs Šlesers ir vainīgs, viņam ir, un viņiem par to ir fakti, pierādījumi un tā tālāk, lai viņi nāk uz Saeimu tādā kārtībā, kā to paredz kārtības rules, jo tiešām tur no rīta komisijā bija visāds nesaprašanās, vai kārtības roļu pāns ir ievērots vai nav ievērots, lai nāk tādā kārtībā, kā to paredz kārtības rules, un prasa Ainārs Šlesers izdot kriminālu vajošanai ar pilnu pamatojumu un vispārējo, kas tajā lietai piederās. Un ar to motivāciju, kas lietai piederās. Es uzskatu, ka Saeima vai tie deputāti, kur atbalstīs šo konkrēto lēmumu, pēc būtības atbalstīs bezjēdzību. Tā kā es bezjēdzības neatbalstu, es šo lēmumu neatbalstīšu.
Paldies, vārds deputātei Janīnei, kuras ietei pakulē.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie deputāti. Es domāju, ka Saeimai nav jāizmeklē lietas apstākļi, bet jāļauj to darīt profesionāļiem. Mums nav iemesla domāt, ka valsts tiesību sargājošos institūcijas ceļ nepamatotas apsūdzības. Prezidenta, tojošos prezidenta vēlēšanu dēļ, nedrīkst apturēt kriminālu procesuālu darbību. Politiski ieganti vienmēr būs atrodami. Pirms vēlēšanām nedrīkst, pēc vēlēšanām nedrīkst, jo iznākums neapmierinās vienus vai otrus. Līdz ar to nekad nedrīkst, jo vienmēr var atrast politisku ieganti. Ja Šlesera kungs jūtas nevainīgs, Viņam un PLL tieši jāmudina balsot piekrist veikt kratīšanu. Nav ko slēpt. Un lai tiesības sargājošās institūcijas dara savu darbu, un mēs tajā nejaucamies. Mums es aicinu balsot par.
Paldies, vārds deputātam Ēnāram Celinskim.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Neapšaubām šis balsojums mums visiem nav patīkams, jo balsot pret savu kolēģi jebkurā gadījumā nav patīkam un tā tas nu ir. Taču, ja mēs runājam par lietas būtību, tad šeit ir tiesības sargājošo iestāžu informāciju un ir procesa virzītāji iesniegums. Tad normālā situācija ir tāda, ka mums ir jāuzticās šim iesniegumam un tā jābalso. Tā ir tā normālā situācija. Ja mēs gribam lemt citādi, tad mums ir jābūt ļoti nopietniem argumentiem, ka šis iesniegums ir politiski motivēts vai ka viņam ir kāda cita apstākļa, interesētība un tam līdzīgi. Šādas argumentācijas līdz šim nav bijis, un tas arī ir tas iemesls, kamdēļ es atbalstīšu, un arī Nacionālā apvienība atbalstīs šo Saeimas lēmumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Rīgas.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, manuprāt, šis balsojums mums tiešām parādīs, kurš šodien uzticās mūsu tiesību sargājošām institūcijām, bet kurš kategoriski iebilst pret manipulāciju ar to varu, kas tiesību sargājošām institūcijām saskaņā ar likumu ir dots. Godājumie kolēģi, man negribas atkārtot to, ko teica Zalāna kungs, bet es tomēr iziešu cauri. Tāda veida operatīva darbība kā kratīšana ir paša pa sevi saprotama lieta, un viņai ir jēga tikai tad, ja viņa ir negaidīta, ja viņai cilvēks nav sagatavojies, ja tur ir tiešām kaut kādas reālas cerības sameklēt kādas neapgāžams, pārliecinošas pierādījums tām vai citām darbībām. Godājumie kolēģi, ja kratīšana tiek izziņot divas diennakts pirms par to lems Saeima, izziņot presē piekam, tad kādas un cik lielas cerības ir pat, ja tur būtu ko meklēt, kaut ko atrast. Godājumi kolēģi, tas, diemžēl, izskatās pēc manipulācijas ar Saeimas un likumu doto varu, un tas izskatās pēc tādas vēlēšanās, iespējami smagi ievainot konkrēto personu, pret kuru tiek vērsta šī kratīšana, un nodarīt arī kaitējumu pie viena viņa ģimenes locekļiem. Kolēģi, jūs zinat, ka pirms nedēļas Ines Šlesera dzemdēja 4 kg 70 grams smagu puiku, 57 cm garu, un jūs arī zinat to, ka vakar Ainārs Šlesers gan savu sievu, gan puiku atveda mājās. Tagad, es domāju, šī situācija un šīs situācijas autori faktiski ir ieplānojuši acīm redzot vēl izdarīt kādu smagu ievainojumu un kādu traumu Ainārs Šlesera ģimenei, viņa sievai, kur pagaidām ir nolikusi mandātu mūsu kolēģei, kur pagaidām ir nolikusi mandātu un kuras vietā pagaidām es esmu Saeimā, un tāpat nodarīt maksimāli lielu publisku ļaunumu. Es, godājumie kolēģi, neiebilst pret tiesību sargājošo institūciju tiesībām izdarīt visas nepieciešamās darbības. Taču es kategoriski iebilst pret manipulāciju ar varu pretēji likuma burtam un garam. Paldies. Es aicinu balsot pret.
Paldies. Vārds deputātē Ilzē Viņķelē.
Godātie kolēģi, šeit ir runa nevien par Šlesera kunga reputāciju un par to, kā Bērziņa kungs teica, par iespējamiem pāridarījumiem un nodarījumiem vienas personas godam. Šeit ir runa arī par Saeimas reputāciju. To, diemžēl, kratīšanas izdošanas pretinieki ne ar pušplēstu vārdu nav pieminējuši. Tieši Saeimas prestižs, tieši reputācija, vēlētāju uzticēšanās tam, ticība, ka mēs spējam nevis atražot gadiem sakām vārdu, ka vārna vārnai acīs neknābi un tā tālāk, būtu viens no motīviem, kādēļ mums šodien būtu jāatļauj veikt šo nepatīkamo procedūru Šlesera kunga dzīves vietā ar labu cerību, ka tas nesniegs apliecinājumus un Šlesera kunga nevainība tiks agrāk vai vēlāk pierādīta. Un Bērziņa kungs, vēl es gribēju teikt, ja jums ir tik ārkārtīgi smagi apvainojumi tiesību sargājošām institūcijām, vienalga, ko jūs ar to domājat, vai knābu, kas ir lamuvārds Latvijas Saeimā īstenībā, tad jums būtu nevis tas jāpublisko no tribīnes, bet jāvēršas ģenerāla prokuratūrā ar iesniegumu kā goda vīram, nevis jāceļ apmelojumu un neslava tiesību sargājošām organizācijām. Es aicinu tomēr saņemt dušu un nobalsot par un stiprināt Saeimas reputāciju vēlētāju acīs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es neesmu speciālists noziedzības apkarošanas lietas, un man nav ko teikt pēc būtības, bet es nevaru nereagēt uz to, ka teica tikko Vinkles kundze. Patiešām runa iet par Saeimas reputāciju. Un kāda ir šī reputācija? Nu, būsim godīgi, mēs izskatāmies smieklīgi. Mēs visi runājam ar žurnālistiem kuluāros, un kāda ir reakcija? Tā ir normāla reakcija, kas balstās uz vesela saprata. Nu, šādi veidi, kā cīnīties pret korupciju, vienkārši diskreditē pašu cīņu pret korupciju. Jo, piedodiet, kāpēc visi žurnalisti uzzināja par šo kratīšanu jau krietni vairāk nekā mēs? Ja patiešām regulējums pārēc, kā tiesiskais regulējums pārēc, ka mums jādod piekrišat. Ja patiešām mums ir profesionāli korupcijas apkarotāji, tad pirmkārt viņu vajadzēja parūpēties par to, lai novērstu informācijas noplūdi. Nu kurienes žurnalisti par to uzzināja, piedodiet? Mēs uzzinājam par to vēlāk. Tātad tikai paši korupcijas apkarotāji varēja noplūdināt šo informāciju. Tātad, un ja mēs patiešām gribam, lai mums uztvertu nopietni, nu, Es domāju, es tiešām esmu ļoti smaga situācija. Es uzskatu, ka patiešām jādot visas iespējas mūsu tiesību sargājošiem iestādēm cīnīties pret visa veida noziedzību, īpaši korupciju. Bet tādā veida, nu kas tā ir par cīņu, piedodiet? Tas viss patiešām izskatās smieklīgi. Un ja mēs nopietni domājam, ka tagad atbalstot šo pieprasījumu, mēs pacelsim Saeimas reputāciju, es domāju, ka situācija ir pilnīgi pretēja. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Uģim Rodbergam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es gribu tomēr piekrist kolēģim Cilinskim, ka nu, šis nav patīkams brīdis un vienalga kādām, teiksim, mūsu politisko uzskatu atšķirībām šeit partijā mēs visi esam kolēģi un tagad mums ir aicināts tiesību sargājušās iestādes aicina izdot vienu no mūsu, tā teikt, kopējiem kolēģiem kaut kādiem izziņas darbību veikšanai. Man nepārliecina šie argumenti, kas runā par pārsteigumu, jo jau cik reizes pārsteiguma elementu trūkumu, cik reizes iepriekšējā Saeimā un arī šajā esam mēģinājuši samazināt, tā teikt, deputātu imunitāti. Un šie paši argumenti gluži otrādi balsojumi neiet cauri, un deputātiem šo konkrēto pasākumu kratīšanu nemaz nevar piemērot, nu, tā teikt, pārsteigumu formātā, jo Saeimas vairākums, diemžēl, nobalso par to, ka deputāti ir kaut kādā veidā aizsargāti un izņemti ārā no, teiksim, no tādām civilām dažādām lietām. Un man pārsteidz arī šie argumenti par, man pārsteidz argumenti par to, kad ir prezidenta vai neprezidenta vēlēšanas vieni vai otri citi termiņi. Man par nožēlu jāsaka, šis ir mans... Teiksim, man pirmais termiņš Saeimā, kurš arī tūlīt beigsies, jo man ir tā saucamais mīkstais mandāts, un es varētu domāt, ka tas ir pieskaņots tam. Žēl, ka es nebūšu ilgāk Saeimā, jo es gribētu publiski lūgt, ja arī man kādreiz izdod, aicina izdot kādam izziņas darbību veikšanām, es gribētu jau šobrīd kaut kā nobalsot, lai jūs visi parait nobalsot man uz priekšu, vienalga, vai es atgriežos vai neatgriežos Saeimā. Nedrīkstētu deputātu kavēt. Izziņas procesu un kaut kādu tuvināties patiesības noskaidrošanai, vienalga kāda argumenta ir. Mēs nedrīkstam sevi nolikt augstāk par citiem pilsoņiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Sergejam Vilkopolovam.
Augstā Saeima. Lasot piestādīts materiāls, man personīgi rodas iespējas, ka šeit ir svarīgi parādīt tā saucamās šašačkas, nevis braukšanas līdzekli. Jo, lasot visu to, kas ir izklāstīts tiesnešas lēmumā un izmeklētājas vēstulē, ir viss pamats ierosināt kriminālu lietu, tā ir ierosināta, krimināla procesa ir ierosināts, un saukt Šlesteri kungu pie krimināla vajāšanas. Un ticat man, ja tiešām prokuratūra būtu uzstādījusi šāda veida prasību, saukt Šlesteri kungu pie krimināla vajāšanas pie atbildības, es domāju, ka visa Saima viennozīmīgi atbalstītu šo te nostādni, jo tikai tiesā un tikai tiesvedības procesā var pierādīt, vai cilvēks ir vainīgs, vai viņš ir apmelots vai kā savādāk. Šeit ir izrauta viena daļa no tā visa. Loģikas tiešām šeit nav nekādas. Un man šķiet, ka šī te darbība vajā nevis Saimas deputātu un Saimas reputāciju un prasību par imunitāti vai kaut ko savādāk, bet vajā reputāciju, ģenerāla prokuratūras reputāciju un to orgānu, kas ir ierosinājis šo lietu. Jo, ja mēs gribam panākt rezultātus, tad jāizvēlas arī attiecīgi līdzekļi, lai netaisītu publiskās šovu, bet taisītu procesus, kas ved pie rezultātiem. Es nedomāju, ka šis te piedāvātais lēmums ir izsmeļošs un pareizs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātais Daugavpilsā kungs, jūs tā dīvaini runājat. Kā var sākt kriminālu vajāšanu pret Šlesteri kungu, ja nav pabeigts krimināla process? Kā var pabeigt kriminālu procesu, ja nav veiktas visas procesuālās darbības? Tā ir skaitā, ja procesa virzītājs uzskata par nepieciešamu kratīšanu. Protams, šeit ne par kādu pārsteigumu momentu nevar runāt, jo pārsteigumu momentu iespējamība automātiski novērš mūsu satversmi. Jo deputāta imunitāte paredz procedūras, kuras nevar nebūt nekļūt publiskas. Tātad pārsteigumu momentu šeit, protams, nebūs. Vai tādēļ šīs procesuālās darbības nebūtu jāveic? Domāju, ka tā būtu nepareiza imunitātes izpratne, jo imunitāte neparedz atbrīvošanu no kaut kādām darbībām. Imunitāte paredz atļaujas prasīšanu darbību veikšanai. Tā nedrīkst atbrīvot automātiski deputātu, jo pārsteiguma moments nav iespējams, no procesuālām darbībām kā tādām. Kolēģi, jūs vienkārši jaucat jēdzienus, manuprāt. Un savukārt, ja mēs runājam par pārsteiguma momentu, tad es gan gribētu runāt par informācijas noplūdi, proti ne no Saimas, bet no citām institūcijām, jo man ir pārliecība, ka maija sākumā, kad Šlesteri kungs runāja par noklausīšanos viesnīcā Rīdzene, es droši vien domāju, ka viņam bija nonākusi informācija, ka ir uzsāktas zināmas procesuālas darbības šo iespējams noziedzīgo nodarījumu sakarā. Godātie kolēģi, es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Ilze Viņķele. Šobrīd mūsu rokās ir arī Saimas prestižs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, pirmkārt, es piekrītu Šedūras kungam, ka šeit nevajadzētu izplatīt dezinformāciju, ka pret Šlesteri kungu un kādiem citiem šeit minētajiem kungiem ir uzsākta krimināla vajāšana. Manuprāt, deputātiem ir jābūt tik daudz zināšanām elementārās lietās, lai saprastu, ka šajā gadījumā, ko šajā gadījumā nosaka krimināla procesa likums. Taču, manuprāt, ņemot vērā to, kas šajos lēmumos ir norādīts, ko tad varētu, kādas ziņas varētu iegūt šajā kratīšanā, protams, tā ir diezgan liela ilūzija. Tam es varētu piekrist. Manuprāt, man visvairāk šķiet, ka šeit tas pozitīvais šajā procesā ir tas, ka mēs esam saņēmuši pietiekami pārliecinošu informāciju, kāpēc šādas darbības ir uzsāktas. Jo pretējā gadījumā visi šie kungi, kas ir minēti šajos lēmumos, plašsaziņas līdzekļos, tēlo ārkārtīgi lielus vientiešus. Paldies par uzmanību.
Paldies. Tev atslēdzu. Bija jau Amars no Sīstlasku to kungs. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu kratīšanas izdarīšanai 10. saimnes deputāta Ainārša Lesera dzīves vietās. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 7, atturas 37, lēmums nav pieņemts. Līdz ar to viss šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi izskatīti. Un lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, vērts saimnes sekretāra biedram Dzintaram Resničam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 16 deputāti nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, Vidzemē ievēlētais Andris Bērziņš, Augusts Brigmanis, Andris Buiķis, Aivars Dronka, Māris Dzelskalns, Rihards Ēgims, Gunters Galvanovskis, Valentīns Grigorjevs, Inese Laizāne, Visvaldis Lācis, Imants Viesturs Lieģis, Vladimirs Nikonovs, Ansis Saliņš, Kārlis Seržants un Rita Strode. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 26. maija saimes sēdi, ārkārtas sēdi, pasludinu par slēgtu.